Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω σήμερα τη ραδιοφωνική μας εκπομπή με τα θέματα που έχουν επαρκές αλατοπίπερο. Καταρχήν, έχουμε μπισμπίκι σήμερα στο δικαστήριο. Φανταστείτε τι υλικό θα έχουν οι μεσημεριανές εκπομπές. Αρχίζω και στενοχωριέμαι που η δική μου είναι πρωινή. Ξεκίνησα από μεγάλο θέμα εθνικών διαστάσεων. Το απόγευμα όμως έχει άλλο ένα θέμα με πολύ αλατοπίπερο που θα ήθελα πραγματικά να είμαι εκεί από μια γωνιά, να βλέπω και να σχολιάζω. Να είμαι σαν τους γέρους του Muppet Show σε ένα εσωτερικό μπαλκονάκι, να βλέπω και να σχολιάζω. Είναι η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Ευρυπίδη Στυλιανίδη και θα βρεθούν εκεί ο νυν με τους δύο πρώην. Έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς και η σημειολογία θα αναλύεται, μην έχετε αμφιβολία, επί ημέρες. Ποιος μίλησε σε ποιον, ποιος είχε κατεβασμένα μούτρα, ποιος χαμογέλασε, πού κάθισε ο καθένας, αν γύρισε την πλάτη του κάποιος σε κάποιον άλλον. Άλλωστε, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός συντάκτης στη δεκαετία του 70-80, η πολιτική καμιά φορά είναι σχήματα. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα δήλωση χθες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωστή Χατζηδάκη. Τον ρωτήσανε για το κόμμα Τσίπρα και είπε εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Και βλέπω τις τελευταίες μέρες και πάλι να γίνονται ανοίγματα προς τον πρώην Πρωθυπουργό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, με τελευταίο αυτό του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος τον προσκάλεσε ουσιαστικά να επιστρέψει στο κόμμα. Είπε θα θέλαμε πολύ να επιστρέψει και πάλι ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Men, κάτι θα καταλάβουμε το απόγευμα από το τι παίζει στις σχέσεις του νυν με τους δύο φρόεν. Πάντως διανύουν μια περίοδο σχετικής ηρεμίας μετά από τις εμπριστικές δηλώσεις του προηγουμένου διαστήματος, ιδίως για τα εθνικά θέματα. Έχουμε εδώ και μερικές εβδομάδες μια σχετική ηρεμία σε αυτό το μέτωπο. Τώρα, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ξεκινήσει ουσιαστικά την διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψει ένα νέο πολιτικό σχήμα έχει βάλει φωτιά στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ακόμα και στελέχη που οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα λάβουν πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα για να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό σχήμα, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Παπάς, που κάποτε υπήρξε alter ego του πρώην Πρωθυπουργού, τοποθετούνται με έναν τρόπο που αφήνουν την πόρτα μισάνοιχτη. Αφήνουν παράθυρο δηλαδή για μελλοντική συνεργασία. Και την άποψη που διετύπωσε ο Νίκος Παπάς ακούω να τη διατυπώνουν και κάποιοι ακόμη. Άκουσα ας πούμε να λέει κάτι ανάλογο σήμερα το πρωί ο κύριος Αυλονίτης, ο ανεξάρτητος βουλευτής που ανήκει στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. Τι λέει ο Νίκος Παπάς? Λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ομοσπονδία εντός εισαγωγικών. Να προσέλθουν δηλαδή κόμματα και ομάδες χωρίς να διαλυθούν, διατηρώντας την αυτοτέλεια και την αυτονομία τους, και να κάνουν μαζί ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο ενιαίο με έναν επικεφαλής που θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος θα εκλεγεί μέσα από ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία. Και είπε ο Νίκος Παπάς ότι θα μου φαινόταν απίθανο σε μια τέτοια περίπτωση να μην είναι υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο ή, εν πάση περιπτώσει, μισοανοίγοντας την πόρτα για το ενδεχόμενο να τα ξαναβρει με τον πρώην πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες όμως επιμένουν από την Αμαλίας, θα το συνηθίσετε τώρα αυτό το Αμαλίας, είναι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην Οδό Αμαλίας. Οι πληροφορίες από την Αμαλίας επιμένουν ότι για τρεις η πόρτα είναι κλειστή. Για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και την Ρένα Δούρο. Ανάλογη άποψη περί ομοσπονδίας εξέφρασε σήμερα και ο κύριος Αυλονίτης, αλλά άκουσα και άλλη μία βουλευτή, άκουσα την κυρία Ακρίτα να λέει ότι τη γόβα της θα την πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μόνο αν βγει για σόπινγκ μαζί με τον Φάμελο. Τον θέλει μαζί της, τους θέλει και τους δύο. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε, για πόσο καιρό θα αντέξουμε όλη αυτή τη φιλολογία, αλλά είναι βέβαιο, και αυτό τώρα δεν αφορά μόνο τους βουλευτές, τα στελέχη της κεντροαριστεράς που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο τους, αφορά και τις άλλες παρατάξεις, αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο ότι όλοι, ασχολούμενοι με τόσο έντονο και επιθετικό ορισμένη τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα, του προσφέρουν υπηρεσία. Αν δεν το έχουν καταλάβει δηλαδή εκεί στα επικοινωνιακά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας, οι επιθέσεις εναντίον του δεν τον βλάπτουν, εκτός αν αυτός είναι ο στόχος τους. Εκτός αν τον έχουν επιλέξει δηλαδή ως αντίπαλο. Αλλά αν τον έχουν επιλέξει ως αντίπαλο, ο τρόπος να τον αντιμετωπίσουν δεν είναι τόσο το παρελθόν. Διότι το παρελθόν, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Το παρελθόν δεν αποτελεί το πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο ψηφίζουν οι πολίτες. Το μέλλον είναι αυτό που καθορίζει τις προτιμήσεις τους. Το έλεγε αυτό χαρακτηριστικά ο αείμνηστος πρόεδρος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Έλεγε ό,τι και να έχεις κάνει για αυτούς, η ψήφος δεν δίδεται ως ευγνωμοσύνη για ό,τι έκανες. Δίδεται ως προσδοκία για ό,τι θα κάνεις. Και επομένως, εκεί που θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν, αν και όταν εμφανιστεί το νέο πολιτικό σχήμα, θα είναι στο προγραμματικό πεδίο, στο πρόγραμμα. Πολιτικός σχολιαστής που δεν θα αποκαλύψω το όνομά του και ο οποίος γνωρίζει καλά τα της Νέας Δημοκρατίας, με φέρνει πίσω στο θέμα του κόμματος Σαμαρά. Μου λέει: Νίκο μου, καλημέρα. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν έχει την τόλμη να πει ευθέως, εφόσον το πιστεύουν, ότι ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν έπρεπε να διαγραφεί. Εκ των υστέρων καλέσματα, δύσκολα για τον πρώην πρωθυπουργό, εκτιμώ. Και συμπληρώνει το σχόλιο ο συγκεκριμένος αναλυτής, λέγοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανήκει σε αυτούς που ξεχνούν εύκολα. No matter where I go, I'll Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη που σχολιάζει αυτό που είπα για τη μισάνοιχτη πόρτα από ορισμένους όπως ο Νίκος Παπάς, όπως η Έλενα Ακρίτα, όπως ο Αυλονίτης. Μου λέει έτσι μισάνοιχτη αφήνουν την πόρτα και μετά φυσάει και κρυώνουν και αρρωσταίνουν. Ενώ ο Νικόλας λέει την Ομοσπονδία, μήπως να την μπουν συνασπισμό. Καλημέρα Μαρίνα μου, να σε καλά. Καλημέρα Ανδρέα. Καλημέρα και στον Real Blogger που ανοίγει και πάλι και καλά κάνει το θέμα των χρεώσεων των τραπεζών. Μου μιλάει για τράπεζα που χρεώνει κάθε μήνα ένα ποσό στους απλούς και άτοκους λογαριασμούς ταμιευτηρίου, μετατρέποντάς τους σε δίθεν προνομιακούς για παροχές που τις έδινε μέχρι πρότινος χωρίς κόστος. Για άλλη τράπεζα που χρεώνει έξοδα διατήρησης λογαριασμού σε άτοκους επιχειρηματικούς λογαριασμούς που η φορολογική νομοθεσία τους υποχρεώνει, θέλουν δεν θέλουν τους επαγγελματίες, να ανοίγουν και να διατηρούν στις τράπεζες. Και να σκεφτείς, μου γράφει, ότι τις έσωσαν τρεις φορές από την τσέπη μας και ακόμη τις πληρώνουμε. Τις πληρώνουμε πανάκριβα, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ένα θέμα που δεν ανήκει σε αυτά που συνηθίζουν να προβάλλουν οι εφημερίδες και το έχει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της, είναι αυτό που συνδέεται με το chat GPT, με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγίδες της χρήσης της στην ιατρική. Οι γιατροί λένε ότι ολοένα και περισσότεροι φτάνουν στα ιατρεία τους και τους λένε γιατί μου δίνεις αυτό το φάρμακο ή αυτή τη θεραπεία, ενώ το chat GPT μου είπε ότι το φάρμακο για την περίπτωσή μου είναι κάποιο άλλο. Και επειδή οι Έλληνες συνηθίζουμε να αναζητούμε τις απαντήσεις μόνοι μας και όχι απευθυνόμενοι στους ειδικούς, όχι απευθυνόμενοι στο γιατρό, συνηθίζουμε δηλαδή να αναζητούμε τις απαντήσεις στο διαδίκτυο, διαβάζοντας μερικές φορές και sites, ιστότοπους, blogs, τα οποία δεν φημίζονται για την αξιοπιστία τους. Ας έχουμε όλοι το νου μας, ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα ζήσουμε δράματα με αυτή την τακτική πολλών συμπολιτών μας. I'm a happy dreamer. Διότι αν δεν έχεις τη γνώση και την εμπειρία για να φιλτράρεις αυτά που σου προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπεράσματα, να οδηγηθείς σε καταστροφικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτεις. Είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα, την εφαρμογή δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο στην ιατρική. Η ιατρική είναι από τα πιο δυνατά και ακραία παραδείγματα, γιατί από αυτήν εξαρτάται η ζωή των ανθρώπων, αλλά και σε άλλους χώρους όπως αυτός της ενημέρωσης για παράδειγμα, όπου πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα έχουμε συλλάβει εντός εισαγωγικών την τεχνητή νοημοσύνη να δίνει λανθασμένες απαντήσεις, να δίνει απαντήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Νάτος ο Κώστας ο Ελευθερίου, μου λέει Νίκο, από διαρροές δημοσιογράφων του δικαστικού ρεπορτάζ, ακούγεται ότι εκτός από τις προβλεπόμενες ποινές για αυτά που έκανε ο Μπισμπίκης, αναμένεται να του επιβληθεί και ποινή 30 αναγκαστικών μαθημάτων χορού με το Φωκά Ευαγγελινό. Ζηλεύεις. Ζηλεύεις, Κώστα. Το αέρινο ζεϊμπέκικο. Υπογραμμίστε το αέρινο. Μη σταθείτε ιδιαίτερα στο ζεϊμπέκικο.